Jakmile si vyberete soutěž, tak první další věc, kterou uděláte, je, že vymyslíte, o čem vůbec váš příběh bude. V téhle lekci si řekneme, jak vymýšlet to téma, to základní, o čem ten příběh bude, do soutěží, která už to téma má zadané, potom do soutěží na volné téma a potom ještě zmíním, jak to udělat, když píšete autobiografický příběh. Teďka tady tím tématem ještě nemám na mysli úplně jako detailní děj, co přesně se stane na začátku, uprostřed a na konci, ale spíš vůbec takový ten jako základní plán, co vlastně jako budete psát, protože vy vždycky máte jako milion různých možností a co bude ta hlavní varianta, na kterou vy se zaměříte. V tomhle případě si představme, že máme literární soutěž, která má zadané téma na první školní den. A teďka začneme hned takhle praktickou ukázkou. Představte si, že vy jste porotci v takové literární soutěži. A já teďka mám pro vás nachystané 3 ukázky prací, které vám do té soutěže přišly. Vaším úkolem bude zamyslet se, které vás tematicky nejvíc oslovily. Nejsou to celé příběhy, protože to bychom tady byli moc dlouho, takže jsem tady připravila jenom jejich začátky. Ale i z nich je to docela dobře patrné. Tak pojďme na příběh číslo 1. Aničko, stávej, dneska jdeš poprvé do školy, řekla maminka. Holčička se protáhla, ale z vyhřáté postele se jí nejdřív moc nechtělo. Stávej ty lenochu, když do školy ses přece těšila. Určitě si tam najdeš nové kamarádky. Na to už Anička slyšela a vyskočila z postele. Do města se přestěhovali teprve nedávno a zatím neznala žádné děti z okolí. Na snídaní máma připravila müsli s jogurtem. Pak si oblékla sváteční oranžové šaty, vzala si novou aktovku s Elzou z Ledového království a byla připravená. Za 15 minut už byla s mámou i s tátou před školou. Rodiče našli podle šipek její třídu a usadili ji do druhé lavice. Konec první ukázky. Teďka pojďme na příběh číslo 2. Liborovi bylo 6 a dneska šel poprvé do školy. Jeho starší ségra tam už chodila. Někdy si prohlížely její sešity a ona na něho pak křičela, že nesmí bez dovolení sahat na její věci. Dneska půjdeme do školy všichni spolu, řekla táta. Ale jinak budeš chodit s Ájou a po cestě ji budeš poslouchat na slovo, jasný? Libor přikývl. Ségru nikdy moc nemusel, ale sám by se venku stejně bál. Když byli ve škole, Ája odešla do své třídy a Libor zůstal s rodiči sám. V očích se mu leskly slzy. Nemusíš mít strach, řekl táta. Uvidíš, že se ti tam bude líbit. A jak vám skončí první hodina, tak zajdeme na zmrzku. Co říkáš? Dodala máma. Konec druhé ukázky. Pojďme na 3. Marťa spláchl a výsledek jeho půlhodinového snažení zmizel ve školním záchodě. Dal si na záda novou aktovku, umyl si ruce a vyšel na chodbu. Byla prázdná a všude bylo ticho. Ještě před chvílí byly chodby plné rodičů, kteří si odváděli prvňáčky domů. Jeho máma přijít nemohla. Moc mě to mrzí, ale musím k soudu. Konečně máme závěrečné stání. Přijdeš ze školy sám, jo? Říkala mu ráno. On přikyvoval. Už je přece velký, to zvládne. Škola je jen za rohem a cestu domů s mámou nacvičili. Vydal se k východu. Zvuky jeho kroku se rozléhaly všude kolem. Raději začal našlapovat tišeji. Vypadalo, že už v budově nikdo není. Škola se tento rok otevírala poprvé a žádnou jinou třídu kromě prvňáčků zatím neměla. Konečně byl u vstupních dveří a vzal za kliku. Nic. Byly zamčené. Z horního patra uslyšel zvuky. Třeba je to paní učitelka. Mohla by mi odemknout, napadlo ho. Zaposlouchal se. Vypadalo to, jako kdyby někdo něco táhl po podlaze. Co když to není paní učitelka, blesklo mu hlavou. Konec třetí ukázky. Tady jste měli 3 různé ukázky na téma první školní den. Kdyby se tohle četli jako porotci, která by vás nejvíc zaujala? Mně rozhodně ta třetí, protože tematicky tím obsahem, o čem ona vypráví, tak je nejzajímavější. Ty první 2, každá je trochu jiná, ale ta struktura je dost stejná. Ty děti se ráno chystají do školy, přijdou pěkně do třídy a teďka teprve tam možná začne nějaký děj a možná to bude nějaký konflikt se spolužákem, možná tam bude něco s paní učitelkou a možná si na závěru toho prvního dne ten hrdina najde nové kamarády. Není to špatné, ale je to takové poměrně předvídatelné a tou svojí originalitou mě to úplně nijak nezaujme. Ten třetí příklad, to už je úplně jiný level. Autor se odklonil od toho obvyklého scénáře, úplně se vykašlal na to, co vlastně se stalo ten první den ve škole, ale začíná, co se stalo potom prvním dní ve škole. Takže vlastně jako téma on stále splňuje, ale vybral si neobvyklý úhel pohledu. A já teďka jsem zvědavá, co vlastně s tím Marťou se stane. Jestli je to opravdu paní učitelka a on si maluje jenom čerty na zeď, anebo to není paní učitelka a fakt je to třeba někdo, kdo v té škole nemá co dělat. A jak to ten Marťa teďka zvládne a jak se dostane ven domů? Tím, že to vybočuje z toho zaběhlého schématu, tak jako porotce mě to nejvíc zaujme. Neznamená to, že taková práce nutně musí vyhrát, protože samozřejmě záleží na tom, jak by dál pokračovala a na její celkové úrovni. Ale určitě už takhle získá plusové body a oddělí se od těch ostatních. Soutěže jsou totiž specifické v tom, že my jako porotci soutěží těch prací na to stejné téma, tak my jich čteme třeba 20 nebo 50. Pamatuju si na jeden ročník, kdy ve Vyškovském cedníku bylo téma druhá šance. Většina těch prací byla jako přes kopírák. Ty jednotlivé detaily a příběhy se lišily, ale vždycky to končilo tím, že tedy provinilý dostal druhou šanci, slíbil, že se polepší a všechno bylo v pořádku. A když to takhle už čtete třeba po 25., tak už pro mě jako pro porotce je to fakt jako nuda a všechno, co tady z toho zaběhnutého tématu nějak vybočí, tak mě zaujme. Samozřejmě, že dál to musí splňovat to téma, ale je dobré, když jste originální a dokážete se na něho podívat z jiného úhlu pohledu. To pro porotce je určitě velký plus. Zároveň to s tou originalitou moc nepřeženíte. Tím myslím, že vás napadne tak vlastně odlišný příběh, že už není s tím tématem spjatý, anebo ten porotce ho v tom nedokáže rozpoznat. To je problém, protože pokud on to téma tam nepozná, tak vaši práci může diskvalifikovat kvůli tomu, že nesplňuje zadané téma. Teďka už víte, že máte být originální. Ale jak takové jako originální téma, jak s ním přijít? Pokud máte, píšete na zadané téma, tak už máte tu výhodu, že ten směr máte daný, jako třeba ten první školní den. Ale i tak máte milion různých možností, o čem můžete psát a právě to téma je, že vy si to trochu zúžíte. Třeba právě na to budu psát o tom, co se stane, když prvňáček zůstane sám zavřený prostě ve škole po tom prvním školním dní. Ale jak tady na tenhle nápad přijít? Osobně to dělám tak, že vyberu si tu soutěž, mám tam to téma a teďka pár dní ho tak nosím v hlavě. Když třeba jdu z práce, myju nádobí a dělám různé takové nenáročné činnosti, tak si v té hlavě tak jako přehazuju, o čem by to třeba mohlo být. Všechny ty nápady si zapisuju do deníčku, vy můžete klidně třeba do mobilu. Je ale dobré si je zaznamenat. Takhle postupem času většinou získám nějaký nápad, který se mi zdá dost dobrý a netuctový, že by ho stálo za to podrobněji rozvést, o čem si budeme potom povídat v další lekci. No jo, ale co když tohle u vás nefunguje? Nějakou dobu si to v té hlavě převalujete a zatím žádný použitelný nápad nemáte. Na tohle jsou dobré myšlenkové mapy. Hned vám je ukážu. Takhle vypadá myšlenková mapa. Já si ji obvykle kreslím na papír, ale můžete využít i některý z online nástrojů. Tohle je třeba Kogl.it a bohužel ho ale omezili a můžete z něm teďka vytvořit zdarma pouze jenom tady ty tři myšlenkové mapy. Myšlenková mapa ve svém centru má to hlavní téma. Takže v tomhle případě je to literární soutěž, do které se píše na téma jizva. Já tady postupně v těch větvích takhle mapuju jednotlivé věci, témata, oblasti, o kterých by to mohlo být. První, co mě napadne, tak je, že jizva je nějaká fyzická záležitost. A teď tady rozepisuju všechno, co mě k té fyzické jizvě napadá. Domorodý kmen se krášlí jizvami, nebo že nějaké domácí násilí. A nebo naopak, že ta jizva může být na tváři, že je taková dobře viditelná. Nebo jizva po císařském řezu, nebo nějaké sebepoškozování. To jsou všechno věci, které mě napadnou v souvislosti s fyzickými jizvami. Až mě takhle tuhle větev vyčerpám a nic dalšího mě nenapadá, tak se přesunu k další. A napadlo mě, že ta jizva vlastně může být i mentální. Říkala jsem si, tak co by tak mohlo způsobit. A nějaká třeba zrada, zneužívání, nevěra, smrt blízkého. Určitě by se těch věcí dalo vymyslet ještě víc. Když si takhle pokryju další větev, tak si říkám, aha, jako, a jaká by mohla být ta další větev? Napadlo mě, že to ještě můžou být úplně jiné jizvy než fyzické a mentální. Nejdřív mě napadla nějaká jako jizva v krajině a potom mě napadlo, najednou mi tak přišla takový jako taková představa rozřezaného obrazu, takové to jako obraz a teďka na cáry. A z toho jsem asociovala dál a napadlo mě, že možná by ten obraz sám o sobě nemusel být rozřezaný, ale mohla by na něm být žena s výraznou jizvou ve tváři. Tak jsem si říkala, že co v té jizvě hraje roli, tak je i čas. A že třeba právě hrdina tu jizvu už může mít z minulosti a v povídce budeme řešit nějakou tu přítomnost, ty následky. A nebo naopak, v povídce bude dramatický děj, během kterého ten hrdina tu jizvu teprve získá. Určitě bych tady mohla toho ještě vymyslet víc, ať už těch jednotlivých větví, anebo potom těch podvětví. Cílem tady téhle myšlenkové mapy by bylo získat co nejvíc úplně různých nápadů na to, o čem všem by mohla být povídka na téma jizva. Výhodou je, že to nemáte všechno v hlavě, ale je to prostě vizualizované někde na tom papíře nebo na obrazovce. Jakmile tu myšlenkovou mapu dokončíte, tak se na ní takhle jako podíváte a teďka koukáte, aha, tak o tomhle všem by to mohlo být. Co z toho je nejzajímavější, co je nejoriginálnější, co mě nejvíc láká. Když já se podívám na tuhle svoji mapu, tak určitě nejvíc mě láká příběh o tom, o ženě s jizvou na obrazu. Už úplně mi začíná pracovat ta představivost a říkám si, aha, tak to by byl nějaký takový starý, možná už trochu opuštěný dům. A vždycky, když by tam někdo přespal, tak by se ráno probudil s jizvou na těle. A asi by to možná dělala ta žena s jizvou z toho portrétu. A už úplně mi to začalo pracovat a vymýšlela bych dál. A tohle je něco, co každopádně bych bez té myšlenkové mapy by mě nikdy nenapadlo. Nějaká žena s jizvou, která dělá další jizvy. Pokud nevíte, o čem byste mohli psát, zkuste vyzkoušet tuhle myšlenkovou mapu a zmapovat si veškerá možná témata. Další metodou, kterou můžete použít, je brainstorming ve skupině. To téma totiž nemusíte vymýšlet úplně sami a klidně se můžete zeptat někoho dalšího. Ať už to znamená, že si opravdu uspořádáte, že si třeba pozvete kamarády a budete společně brainstormovat na to téma a ty nápady zapisovat. A nebo třeba to nemusíte dělat ani takhle organizovaně, ale když se zrovna s někým potkáte a vymýšlíte téma, tak mu řeknete, píšu tady o prvním školním dni, napadá tě něco, o čem by to třeba mohlo být? A nebo jaké jsou tvoje zážitky z prvního školního dne? Ten člověk vám většinou vždycky něco řekne a protože on má úplně jiné zážitky, jiný život než vy, tak často to může být docela zajímavé. Ne vždycky vy se úplně inspirujete nebo že byste použili celý ten jeho nápad, ale je to pro vás nějaký podnět, který může nastartovat vaši vlastní představivost a vy různými asociacemi se od toho odpíchnete a dojdete dál. Případně si z toho jeho příběhu vezmete jenom nějakou zajímavou část a tu zasadíte do toho příběhu, který vy vymyslíte. Tohohle se rozhodně nemusíte bát a není to nic, že byste nějak porušovali nějaká pravidla a je důležité, aby tu povídku vy jste napsali sami, ale to, když se s někým bavíte o těch tématech a třeba použijete, vyjdete z nějakého nápadu, který třeba není váš, tak to vůbec nevadí, protože vy se ho stejně potom originálně zpracujete. Další metodou, kterou můžete použít, když takhle máte to téma a teďka s ním fakt nemůžete pohnout, tak je, že půjdete na Google. Třeba píšete povídku na téma pomsta. Teď si zadáte do Google pomsta a vyjede vám většinou nějaké právě heslo na Wikipedii anebo nějaké články. A já si tady tyhle texty pročítám a zjišťuju vlastně tím, jak to téma té pomsty, jak je to široké, co všechno do toho spadá a jaké to má aspekty. Někdy mě tam něco zaujme a začnu si o tom zjišťovat víc a potom na tom tu povídku můžu postavit nebo z toho využiju nějaké prvky. Takže je to taky dobré místo, pokud si potřebujete rozšířit obzory o tom tématu a začít přemýšlet třeba jinak, než by původně vás samotné napadlo. Teď se podíváme, jak to funguje, když píšete do soutěže na volné téma. Tam můžete psát de facto úplně o čemkoliv. Tu originalitu nemusíte řešit tolik jako v té soutěži na zadané téma. Protože do té soutěže pravděpodobně ostatní práce budou na úplně jiná témata. Samozřejmě je dobré, když i tak budete originální. Určitě vám to prospěje. Pokud píšete na volné téma, je dobré ty různé nápady, které vám chodí, tak si je zase průběžně zapisovat. Pokud už to nějakou dobu děláte, tak máte nějaký zápisník nebo nějaký soubor v počítači a do něho můžete sáhnout, podívat se a třeba je tam právě něco, co vám řekne, jo, to teďka je dobrý čas tohle zpracovat. Pokud tuhle zásobárnu nápadů zatím nemáte, si to zase budete tak pár dnů nosit v hlavě, o čem byste asi mohli psát. Pokud vám takhle nic nějak jako nepřichází a nemáte tu zásobárnu, tak co je dobré udělat? Abyste dostali tu inspiraci, tak doporučuji změnit vaši běžnou rutinu. To znamená, že třeba do práce půjdete jinou cestou než obvykle. Nebo si zajdete na výstavu, zajdete si na výlet, kde jste ještě nikdy nebyli. A co je důležité? Podnikněte tohle sami. Vím, že tady tohle je něco, na co nejsme zvyklí. Když někam jdeme, tak si vezmeme rodinu, vezmeme si kamarády. Ale pokud to podnikáte za účelem získat inspiraci, tak skutečně vypravte se třeba na ten výlet nebo do toho muzea sami. Pokud jdete ve skupině, tak si různě vykládáte, soustředíte se na ty ostatní a nemáte vlastně na tu inspiraci tolik prostoru. Když jdete ale sami, tak všechny ty věmy vnímáte intenzivněji, pro tu inspiraci to funguje mnohem, mnohem lépe. Když takhle se dostanete trochu do toho nového prostředí, máte nové podněty a z toho vás právě asociativně začne napadat, o čem by se třeba dalo psát. Vidíte tam nějakou zajímavou netypickou postavu a řeknete si, aha, tak proč prostě tady ten pes má jenom tak 3 nohy? Jak se mu to asi stalo? To je skvělý ten výchozí bod pro to, aby vy jste si ten příběh začali domýšlet. Pokud ani tohle nepomáhá, tak jednoduše můžete jít do seznamu literárních soutěží a podívat se, jaké téma mají zadané jiné soutěže. Vůbec neřešíte, jestli ta soutěž je vyhlášená nebo nevyhlášená, zajímají vás pouze ta témata. Vyberete si nějaké, které se vám zdá nejzajímavější a na to potom budete psát. I když vlastně vaše soutěž vůbec to téma nemá, tak vy se jim jenom inspirujete a klidně to můžete poslat do té soutěže na volné téma. Je to úplně v pohodě a doporučuju to, pokud to sami téma nemáte. Ať už píšete do soutěže na volné téma nebo na zadané téma, možná vás napadne, že zpracujete nějakou svoji vlastní vzpomínku, nějaký autobiografický příběh. To je mnohdy skvělý zdroj inspirace. Zároveň musíte rozlišovat mezi tím, jestli je vaším účelem napsat autobiografii a zachytit tu vaši pravdu, jak se to stalo, anebo jestli píšete beletristický příběh, konkrétně povídku do soutěže. To je totiž rozdíl. Na kurze, které jsem pořádala, jsem se setkávala s tím, že občas takhle někdo zachytil nějaký svůj prožitek nebo zážitek. Občas od beta čtenářů potom dostal zpětnou vazbu, že to úplně nefunguje, že ten konec by mohl být takový a makový. On říkal, no ale ne, ono takhle se to vlastně jako nestalo, tak to být nemůže. A tady je právě ten rozdíl. Pokud je vaším cílem zachytit tu vaši zkušenost, tak máte pravdu, jinak to být nemůže. Ale zase to znamená, že ten příběh může být zajímavý hlavně pro vás a třeba pro vaši rodinu, která to bude mít jako nějakou rodinnou kroniku. Pokud chcete, aby to bylo zajímavé i pro lidi, kteří vás vůbec neznají a ani třeba netuší, že to je autobiografie, tam je dobré, když se úplně 100% té pravdy držet nebudete a jste otevření tomu ji pozměnit a přizpůsobit nebo to celé dramatizovat, aby z toho ten příběh byl lepší a čtenář si z toho víc odnesl. Takže pokud píšete do literární soutěže, tak doporučuji, nepojímejte to jako autobiografii, ale jako příběh pouze inspirovaný vašimi zážitky. Protože v tomhle případě je nejdůležitější to, aby se ten příběh aby bavil čtenáře a oslovili. A tím jsme na závěru lekce. To nejdůležitější, co bych z ní vypíchla, je, ať když vymýšlíte, o čem budete psát, ať možná nepíšete o tom prvním, co vás napadne, protože to může být takový ten schematický příběh, takový to, že dítě se ráno probudí a jde do školy. Zkuste se na to podívat z více úhlu pohledu a přemýšlejte o tom, Jak ten příběh můžete napsat, aby byl netuctový, zajímavý a originální? A teďka otázka na vás. Co vy tady z této lekce si odnášíte jako jednu nejpřínosnější informaci? A to už je opravdu vše. Těším se na viděnou nebo slyšenou u další lekce.